elskenhet, Herre. Takk for vi får være her i dag, samlet om ditt ord. Vi ønsker å høre din stemme, Jesus. Vi ønsker at du skal tale inn i våre liv, Herre. Takk deg for menigheten, Herre, i karisma, Herre. Takk for hva du har gjort i disse årene. Takk for trofasthet fra mange venner her. De har stått med, Herre, og gjort det at menigheten er det den er i dag, Herre. Jeg bare ber for den fortsatt. Du skal velsigne den rikelig, Herre, med vekst og framgang i ditt rike. Det priser jeg deg for i Jesu navn. Amen. Det er jo sånn nå at man gjerne kunne ha stått og mimret, vet du, en hel del, men det hadde kanskje bare vært interessant for noen av oss. Men vi skal gå inn i Guds ord, og vi skal slå opp i brevet til hebreerne. Det er kapittel 11. Og vi skal lese fra vers 23. Det er jo det kapitlet som vi kaller for troskapitlet i Bibelen. I Hebreerne 11, om alle disse trosheltene. Da leser vi fra vers 23. I Hebreerne 11. Ved tro holdt Moses foreldre barnet skjult i 3 måneder etter hans fødsel. For de sa at han var så et faget barn, og de fryktet ikke for kongens bud. Ved tro nektet Moses, da han var blitt stor, å kalles sønnen av faraos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han så fram til lønnen. Ved tro forlot han Egypt uten å frykte for kongens vrede, For han holdt ut som om han så den usynlige. Amen. Jeg kan stoppe der. Det er jo veldig interessant og spesielt å lese det her. Jeg har lest og studert disse versene her, men det jeg skal stanse litt inn for i formiddag, det er vel kanskje noe som vi ikke tenker så veldig mye over. Vi vet Bibelen taler en del om det. Og det er dette med at det å være en kristen, det å være et Guds barn, det handler også om at det kommer en dag da Gud kommer til å gi oss lønn. Da Gud kommer til å på en måte gi oss ære for det vi gjør i hans rike. Og vi er jo ofte så ydmyke at vi tenker kanskje ikke så veldig mye på det, eller vitner om det, eller preker om det. Men det er jo veldig interessant hva Bibelen, når Bibelen taler om det her. Det står om Moses her. At han hadde jo en veldig mulighet, fordi at han ble jo tatt hånd om av datteren til farao, og vokste opp der. Han hadde en mulighet til å ha stor makt, rikdom og alt dette her. Men han så bort ifra dette her, fordi at han sa det at han så dette med Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt, hvor det står: for han så fram til lønnen. Og du vet at veldig ofte for oss så er det de nære tingene som gjelder. Dette som er oss nært. Men når man lever i tro, som Moses da gjør her, og som vi leser om her, så han noe som var større. Noe som var bedre. Eller alle de skattene, alle de rikdommene. Og jeg tror alle de som var i Egypten da, om du hadde spurt noen der, ville du hatt den makten som en farao får? Ville du hatt alle disse rikdommene? Så ville alle sammen sikkert svart, å ja, det ville vi hatt. Det er klart, det er jo det som er livet. Men Moses, han var jo en troens mann. Og tro, det er å se. Paulus, han sier at vi vandrer ikke i det vi ser, men vi vandrer i det usynlige, i det vi ikke ser. Og derfor så gjorde jo Moses dette valget, at i stedet for å nyte rikdommen, synden, makten og alt dette her, så valgte han en helt annen vei, og det var å stå med Guds folk. Det står til og med at selv om ikke Kristus var født da, så står det om Kristi vanære. Og det handler jo om Gamle Testamentet. Og det står, han valgte heller å lide med Guds folk, eller å ha en kortvarig nytelse av dette her, for han så fram till den lönnen som väntet på ham och som man kunde få. Och då är det väldigt intressant att tänka lite på det här. Vad är det Gud har förberett för oss? Vad är det handlar om att leva som en kristen? Vad är det handlar om att tjäna Herren, vara trofast mot det kalle Gud har gett och så vidare? Och jag tror flesteparten av oss gör det för att vi har blivit frälst av nåde och vi känner vi tjänar Herren för det vi upplever att vi står i hjälp till Jesus för allt det som Jesus har gjort för oss. Och det är på en måte det grundläggande. Men allikevel så Paulus talar väldigt frimodig om detta här som handlar om, han kan bruka ord som livets krans, han kan bruka ord som ärens krans, seierskronor, allt detta här talar Bibeln om. Och han gör det med väldigt stor frimodighet. Och han säger också, han ser fram till dessa tingene här. Så jag ska bara nämna någon av dessa här seiers, jag får säga premien, den är lönnen, dessa kronorna, kransarna som Bibeln talar om. Och det första som vi nämner, det är ju det som Paulus, när han skriver till Timoteus, som vi känner väldigt gott, när Paulus sitter i fängsel. Och han skriver till Timoteus, och Timoteus är ju den där som på en måte ska överta efter Paulus, som går in i hans fotspår och så vidare. Timoteus var ju den som Paulus hade med sig och lärde upp och som skulle överta stafettpinnen när Paulus var borta. Och nu visste Paulus det att snart så reser jag, snart så dör jag. Jag har fått min dödsdom och han visste att han snart kom till att bli henrättad. Och därför så skriver han till Timoteus, och vi känner väldigt gott i versen här. Hvor han sitter i fängsel och så skriver han i 2 Timoteus 4, 6. Så säger han, för jag blir offret och tiden för min bortgång förestår. Jag har strid en god strid, följt löpe, bevart troen. Så ligger nå rättfärdighetens krans rede för mig. Den som Herren, den rättfärdige domer, ska ge på mig på den dag, ja, inte bara mig, men alla som har älskat hans komme, eller älskat hans uppenbaring, som också står i enkelt översättelser. Och här säger Paulus, mitt liv är snart över. Snart så går jag över streken. Snart så är jag framme. Så tänker han tillbaka på livet. Och så säger han, jag har strid. Det är en god strid. Jag har fullent löpet. Löpet över. Jag har bevarat troen. Och nu ligger nå rättfärdighetens krans rede för mig. Amen. Så när Paulus tänkte på livet, jag har stått på, jag har stridit en strid, jag har bevarat troen och nu ligger rättfärdighetens krans redo för mig. Och det är en krans, alltså rättfärdighetens krans. Det är en krans som Paulus säger, den är inte bara för mig, men den är för alla dem som älskar Jesus och som älskar Jesu komme, alltså Jesu uppenbaring, som älskar detta här, det liv jag lever, det har jag levt i troskap mot han, han som jag älskar och han som jag vet ska komma. Därför så ska jag få rättfärdighetens krans. Och rättfärdighetens krans, det är ju en krans som Jesus på en måte tillvägebragte för oss på Golgata kors. För det handlar ju inte om, för Paulus säger att denna kransen, den har jag förtjänt. Jag har levt efter loven och så vidare. Han säger inte det, men han säger, jag har bevarat troen. Han hade bevarat troen på denna rättfärdiggörelsen vid tro, av tro. Och det är härligt att veta att detta är inte en krans för det vi får, för det vi har tjänat Gud så bra, vi har gjort så mycket bra upp genom livet. Men det är en krans vi får bara av nåde, för det att Jesus gav sitt liv för oss på Golgata. Och vi kunde läst väldigt många vers om rättfärdiggörelse, men jag ska bara ta med någon få vers här ifrån Romebrevet 4. Och ifrån vers 22, där står det om Abraham, att Abraham trodde Gud, du känner det. Och Abraham visste att det Gud hade lovt, det var han också mäktig till att göra. Och så står det, därför blev det också regnet om till rättfärdighet. Men inte bara för hans skyld är det skrevet att det blev tillregnet om. Det er skrevet også for vår skyld, som skal få rettferdigheten tilregnet. Vi som tror på han som oppvakte Jesus, vår Herre, fra de døde. Han som ble overgitt for våre overtredelser og oppreist for vår rettferdiggjørelse. Jesus døde for vår synd, men når han sto opp igjen, så sto han opp igjen til vår oppreist, til vår rettferdiggjørelse. Og så sier Bibelen at han er ved sin oppstandelse, så kan han rettferdiggjøre de mange. Så står det i Romer 5:1. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Så er du frelst, født på ny, da er du rettferdiggjort ved Kristus Jesus. Og den dagen, når Jesus kommer igjen, eller om du skulle dø, så kan du si som Paulus, nå ligger rettferdighetens krans klar for meg. Jeg skal få rettferdighetens krans. Amen. En annen pris, en annen seierskrans, det er denne uforgjengelige kransen som Bibelen også taler om. I 1. Korinterbrev 9, vi så jo en sånn filmsnutt der av en som var ute og løp, ikke sant? Og det var klokka som tynget han, det var kanskje en sånn dobbelt betydning. Det hadde også med tid å gjøre. Men Bibelen taler også om en uforgjengelig seierspris. Og fra vers 24 så står det sånn, vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare én får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Enhver som deltar i en idrettstevling er avholden i alt. De altså for å vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. Så løper jeg da ikke som på det uvisse. Jeg kjemper ikke som en som fekter i løse luften. Men jeg undertvinger mitt legeme og holder det i treldom, for at jeg som forkynner for andre ikke selv skal finnes uverdig. Og her bruker Paulus et bilde på dette med å løpe og dette med å vinne. Og han sier at alle løper jo på en løpebane, altså det er et løp, men det er bare én som vinner seiersprisen. Løp da slik at dere vinner den. Og det handler jo ikke om at nå er vi 100-150 mennesker her på karisma, og så løper vi alle sammen, og så er det bare én som får den prisen. Sånn at så når du er en kristen og du løper, så er det ikke sikkert du vinner, altså. For det er jo så mange som andre som er bedre kristne enn deg, som løper mye bedre enn deg. Det er ikke det det handler om. Men det handler nettopp om dette med en innstilling. Ha denne idrettsmannens innstilling på at når du er frelst, så er du frelst til å være en vinner. Amen. Du er ikke frelst til å være en taper. Men du er frelst til å være en seiersherre, til å leve i seier og til å vinne seier. Men det har med en troens innstilling at du må tro på dette, at Gud har født deg til seier. Og når du løper på en idrettsbane, så må du vite hvorfor du løper der. Du må vite hva løpet handler om. Og jeg husker når vi var her i Stavanger, så preka Gunnar Berling litt ut ifra det ordet der, og han har jo en veldig fin bibel her, og veldig sånn festlig å høre på. Og han brukte litt den der beskrivelsen, hvis du løper der på rennebanen, og du vet liksom ikke helt hvorfor du løper der. Ikke vet du hvor mange runder det er igjen, men du løper. Ikke vet du liksom hvor banen går igjen, om det er indre eller ytre, eller hva du enn er. Så da kan tankene begynne å komme, og han bare skrev liksom det der at nei, skal jeg egentlig gidde å løpe her? Er det noe vits i å løpe her? Jeg vet jo nesten ikke hvor mange runder det er igjen. Ikke vet jeg hva premien er, hva handler det om? Skal jeg løpe tvers over banen her? Da blir det jo kortere. For det finnes jo regler for løpet, ikke sant? Og så han beskrev disse tingene her. Og det er jo sånn at veldig mange mennesker kan være frelst og ha det godt med Gud og leve på en måte mange år, sånn at man har det bra. Men så tenker man kanskje ikke over dette her, at det å leve som en kristen, det handler også om å vinne seier. Vinne en seierspris. Og det Paulus sier her, at du må ha dette i troslivet ditt, i kristenlivet ditt, at du må vite hvorfor du en kristen. Du må vite hvorfor tjener jeg Gud? Hvorfor gjør jeg dette, Herre? Og da det slik at jeg må ha et mål med det jeg gjør. Jeg må ha en visjon. Jeg må ha noe å gå for. Kan ikke være som en bokser som bare slår i løse luften. Det er ikke effektivt i det hele tatt. Men jeg må vite at mitt liv må treffe noe. Det må bli noen resultater av det jeg holder på med. Og så sier Paulus det. Idrettsmannen, han løper jo der. Han satser alt på å vinne en pris som en krans som forgjengelig. Vi vinner en krans som uforgjengelig. Altså det venter en krans for deg, en premie for deg. For deg når du løper på denne livets rennebane. Det venter en pris som en uforgjengelig pris. Halleluja. Jeg vet ikke hva premien for noen ting. Men vet du, hvis du har vært litt borte i idrett, har du jo kampen og det du står i. Og så kommer den dagen når du tar imot premieutdelingen. Og det veldig bra. Det kommer en premieutdeling altså, i Guds rike også. Paulus taler om det i 1. Korinterbrev 1, hvor han sier det at alt det vi gjør for Gud kommer til å bli prøvet, står det. Gjennom ild. Men om det brennes opp, det verk vi har gjort, så skal vi bli frelst som gjennom ilden. Men vi vil ikke få lønnen, står det. Så det handler om at det vi gjør for Gud, at vi har riktige motiver, riktige mål for det. For når det riktige mål og riktige motiver, så vil du også få lønnen. Du vil få en seierspris. Amen. Og da det sånn at hvis du driver idrett, så må du må satse liksom. Amen. Du nytter ikke for Viking her, vet du, å tenke på at bare vi klarer å redde plassen i tippeligaen. Det må ha et høyere mål for liksom... Kjell Haltorp, han sa det så bra, så han du fornøyd, sa han, med å ligge i første divisjon, så havner du snart i andre divisjon. Men hvis du kjenner at vi skal opp i toppen, vi skal kjempe for det, vi skal trene for det, vi skal undertvinge legeme for det, vi satser alt på det, så rykker man snart opp, vet du, i tippeligaen. Ja, amen. Så det finnes en pris som uforgjengelig. For disse prisene som utdeles her nede, de forgjengelige. Men den prisen som Herren har for deg, den uforgjengelig. Den neste prisen, eller kronen, eller kransen, eller hva du vil kalle det, det den prisen som vi leser om, som martyrenes pris. Det den prisen som de har betalt dem som har gitt sitt liv for Jesus skyld. I åpenbaringen 2:8, så dette jo et av sendebrevene, breven til menigheten Smyrna. Det står, og skriv til engelen for menigheten i Smyrna, dette sier den første og den siste, han som var død og har blitt levende. Jeg vet om dine trengsel og din fattigdom, men du rik. Og om spotten fra dem som sier de jøder, men ikke det, men Satans synagoge. Frykt ikke for det du skal lide. Se, djevelen skal kaste noen av dere i fengsel, for at dere skal bli satt på prøve. Og dere skal ha trengsel i 10 dager. Vær tro inntil døden, så vil jeg gi deg livets krone. Og her står det skrivet til disse som på en måte ble utsatt for en trengsel, for vanskeligheter, forfølgelser, som visste at vi må offre livet for den troen vi har. Og da står det i Bibelen at det vær tro, om du tro inntil døden, om du tro på det du, på mitt navn, sier Jesus, så kommer jeg til å gi dere livets trone. Og det godt å vite at før oss har det vært mennesker som har vært tro, som har stått på for evangeliet, som har betalt en høy pris. De som var de første kristne som opplevde pinsedag, som brakte vekkelsen ut, som ba med tusenvis av mennesker. Samtlige av dem, de døde nettopp
En sån död, en martyrs död. Stefanus är den första vi läser om som blev steinet för Jesu skyld. Och när han den började att steina han på grund av den talen han hållt om Jesus, så säger han det att nu ser jag himlen öppen och jag ser människosonen i sin härlighet har rejst sig från sin trone. Och den första martyr som offret livet för Jesus, när han skulle möta Jesus och komma till himlen, då reiste Jesus sig ifrån tronen. För du vet att han har satt där, sitter där vid sin fars högra hand. Men när den första som hade betalt en pris med sitt eget liv kommer till himlen, då reiser Jesus sig för att ta han emot. Och det Jesus möter han med, det är livets krone. Du har betalt en hög pris, här ska du få livets krone. För det att du offret inte bara tiden, du offret inte bara kräftene, men du offret livet för mig. Amen. Livets krone. Halleluja. Den nästa krans är ärens krans. Det är lite sån bibelstudium här i form av det går bra. Första Peter 5:1. Så skriver Peter här: De äldste bland det reformaner jag som medäldste och vittne om Kristi lidelser och som en som har del i denna härligheten som skall bli uppenbart. Vakt den Guds jord som är hos dere, i det der har tillsyn med dem, icke av tvång men frivillighet, heller icke av usel vinningsskyld men med villig hjärte. Heller icke som härsker över menighetene som är betroddere, men slik att det blir förbilder för jorden. För när överhyrden uppenbarar sig, skall dere få ärens uvissenlige krans. Och här skriver Peter då till de som är äldste, alltså det vill säga menighetens ledelse, hyrder, pastorer och så vidare. Och han förmanar dem lite och säger att dere ska ha tillsyn med dem, inte ha tvång, det ska inte vara tvång detta här. Det ska vara frivilligt, det ska inte vara för vinningsskyld, men det ska vara ett villigt hjärte. Dere ska inte härska över menigheten som är betroddere, men dere ska vara förebilder för jorden. Och så säger han, och när överhyrden, alltså Jesus, när han uppenbarar sig, när han kommer, skall dere få äran uvissenlige krans. Så kan vara lite frimodig på att säga det, vet du. Paulus också talar ju det att dem som jobbar, alltså som är pastorer, hyrder och äldste och så vidare, att man ska ge akt på dem, man ska be för dem, man ska hålla dem uppe, för det är på grund av det ansvaret de har. Det står till och med att när de ställs till regnskap så är det mycket strängare, eller om du inte har haft en sån uppgave och en tjänste. Men samtidigt så ser vi att Gud också belönar dem som tar ett ansvar. Som går in i en tjänste, som väljer att vara i fronten, som väljer att kanske vara pastor eller ledare eller äldste eller vad det kallar det i ledarteamet, så är det ett ansvar. Och jag har lust att säga det på den måten att du vet, nu har Arnfinn hållit på en del år och jag har också hållit på en del år med detta med att vara i ledarskap, vara hyrder, tjäna i Guds församling och så vidare. Och det har varit en del tuffa tak upp igenom. Och kanske för en 20-30 år sedan så hade man de problemen att strida med. Men idag så vågar jag påstå det att det är mycket tuffare alltså. Eller det någon gång har varit. För att det är en sån enorm press på det som handlar om att stå på Guds ord, vara tro mot Guds ord, samtidigt som du ska vandra i kärlighet. Rent sånn generellt, vet du, så är det en sån väldigt väldigt press på detta som har med ledare att göra, för den blir målt väldigt mycket, den blir prövd väldigt mycket, och för så var du ofta med bara i hylekoren och det gällde politiker och ledare och sånt, var väldigt väldigt ute efter fel och mangler och så vidare. Men det är ett väldigt press och kan vara ett väldigt press år ut och år in och vara med i ett ledarskap. Og i mange menigheter i dag, jeg vet ikke hvordan det her hos dere, eller, men i alle fall i pinsemenigheter, bare hos, i vår egen menighet, i nabomenigheten, inn i Notodden sentrum, så det så at man får ikke tak i ledere lenger. Man vil ikke inn i dette med lederskap. Og vi å streve litt med det nå, vi heldige, har tre veldig bra med meg, men hvis vi liksom tenker, nå skal vi utvide nå, nå søker vi Gud for dem, og kjenner vi spør noen, så nei, det er så mange andre ting, og så videre. Og Gud må på en måte møte menigheten med at mennesker kjenner, man har lyst til å være med og lede. Ikke det at man kommer og sier, jeg tror jeg er den fødte leder, altså. Liksom, må se på meg, jeg kan virkelig. Er det en som kan lede, så er det meg, altså. Nei, det handler ikke om det, men det handler om et villig hjerte. Det handler om et kall ifra Gud. Jeg drømte aldri når jeg ble frelst. Ikke når jeg begynte å reise som evangelist, eller at jeg skulle ende opp som pastor, eller være med i menighetsbygging, og være med i menighet på den måten. Men når Gud la det på mitt hjerte, og jeg kjente jeg skulle gå inn i det ansvaret, så jeg sier jeg var mange ganger livredd, altså. For på grunn av, jeg visste det ansvaret det er. Du får ansvar for mennesker. Det er et veldig press mange ganger. Men det er ikke sånn at du kjenner at dette her, det gjør jeg tvang, altså. Jeg tvinger meg på møten, jeg tvinger meg opp på talestolen, jeg tvinger meg liksom på ledemøten og så videre. Nei, jeg kjenner noen ganger så kan det være tøft, men i bånd og i det hele, så kjenner du det er en glede å få tjene Gud. Det er en glede å få tjene Gud. Og jeg tror noen ganger, jeg vet ikke om du har tenkt over det, du som er leder her i Karisma, om du har tenkt på det noen ganger, at det venter en ekstra pris for deg. Det venter en krans for deg. En uvisnelig krans. En krans som ikke visner. Det kan hende at du har fått noen gode ord her, eller blomster, eller hva du enn har fått mens du har vært her nede på denne jorda. Det har vært der fortjent til deg. Men det er en krans som Gud har for deg, som ikke visner. Fordi at du har brukt tid i Guds rike, fordi du har brukt tid i Guds menighet, fordi du har satsa livet ditt på dette her, så står det at Gud kommer til å gi en ærens krans. Det er ikke bare en uvisnelig krans, men det er en ærens krans. Gud setter ære på dem som vil tjene ham, på dem som sier, jeg vil være med og tjene i Guds forsamling. Kaller det meg til å være en leder, så vil jeg prøve å være en leder så langt Guds nåde rekker, og Gud skal hjelpe meg til det. Så det er en ærens krans som venter på dem som sier ja, og som er med i et lederskap, pastorer og hyrder, og så videre. Amen. Ikke det herlig å tenke på, dere som er ledere? Den neste kransen som jeg skal ta med her nå, det er en ærens krans, eller vi kan kalle det en hederskrans. Og det er veldig herlig å få lov til å stanse akkurat ved den. Det er det andre kapitlet, nå snur jeg litt på det. Det er første brevet til Tessalonikerne. Det andre kapitlet. Første brevet til Tessalonikerne, det andre kapitlet. Og vers 17. Vi ble for en kort tid tatt fra dere, brødre, da dere var ute av syne, men ikke av sinn, og vår lengsel etter dere ble så sterk at vi hastet desto mer for å se dere igjen. Derfor vil vi komme til dere igjen. Jeg, Paulus, forsøkte både en og to ganger, men Satan hindret oss. For hvem er vel vårt håp, vår glede og vår hederskrans, om ikke nettopp dere, når vi står for vår Herre Jesu Kristi i hans komme. Her skriver jo Paulus til menigheten i Tessalonika. Og han skriver da at han lengta etter å se dem. han hade prövat att komma till dem både 2 och 3 gånger, men Satan hindrat oss, säger han, så det lycktes inte. Så säger han liksom till menigheten: för vem är väl vårt hopp? Vem är som är vår glädje? Och så säger han: som är vår hederskrans, om icke nettopp dere, när vi står för vår Herre Jesus Kristus. Så här säger han, det är en hederskrans. Och vem var Paulus hederskrans här? Jo, det var ju menigheten där i Thessalonika. Det var dem som han hade vunnit för Gud. Alltså de själene som hade blivit vunnit för Gud. Det var det man säger, dere är ju vår glädje, dere är vår ära, dere är vår segerskrans. Och nu har jag nämnt några av dessa olika kransen här. Och det är ju härligt både med rättfärdighetens krans och den kransen man får när man har betalt en hög pris och död som en martyr. Det är en härlig krans som du får när du har tjänat Gud trofast som ledande, äldste eller hyrde eller vad det än är. Men när jag läser om den kransen här som är en hederskrans, så syns jag på en måte det må vara en av de största och flottaste kransarna som ska bli utdelt. Det är den hederskransen. Amen. För när Paulus ser på menigheten i Thessalonika, han kunde se på menigheten i Korint, så säger han, han såg inte bara människor, men han sa, det är ju vårt hopp, det är vår glädje, det är vår ära, det är vår hederskrans. Så när Herren kommer och när jag står fram, säger Paulus, så står jag fram med en hederskrans. Och den hederskransen, det är alla de människorna som jag vant med min tjänste, som jag betalt en pris för, jag kämpat för, när jag förkynt evangeliet och jag såg människor tog emot frälse och blev frälst, så kände han, detta är min hederskrans. Där som det står om Jesus när han trer fram, så säger han, här kommer jag med alla mina barn. Och akkurat i versen här, de har på en måte blivit sån ransakande för mig, liksom ut och tälla lite, är det någon jag kan se? Si? Är det någon jag kan liksom, människor jag kan tänka på och se, att den dagen jag kommer till himlen och jag ska stå framför Jesus, så säger jag, här ser du Jesus. Här har du någon som är vant för dig. Amen. Detta är kransen min Jesus. Detta är äran min. Detta är prisen min. Och uansett vad allt annat jag måtte ha vunnit i denna världen av priser och vad jag har gjort i ditt rike, så är det allra största Jesus. Det är denna kransen här. Det är de människorna som är vant för dig. Amen. Du ser han, du ser henne. Du ser henne här. Henne blev frälst. På ett möte uppe i Neverdal, jag hade möte, ser det där. Jag husker det så väl, hon var frisör, gott vuxen. Hon kom fram i ett möte och så gav hon sin liv till Jesus. Vilken är Jesus? Om jag inte har fler eller bara henne, så är det så vidunderligt att tänka på. Det är min segerskrans. Amen. Det är nog fler. Kunde stått och nämnt någon. Och det är nog fler som har blivit vunnet genom menighetsarbete och tjänste. Och jag tror det allra största, det vill vara när man tar den kransen, ser detta Jesus, detta är min ära, detta är min hederskrans, det är dem som jag har vunnit för dig Jesus. Halleluja, det är en härlig krans alltså. Daniel säger i Daniel 12:3, då skall de förståndige skinne som himmelvälvningen skinner. Och de som har fört många till rättfärdighet ska skinne som stjärnor evigt och alltid. Amen. Du skjønner, en dag så ska alla rättfärdige, de ska skinne i himlen, i glansen av Guds härlighet. I evigheter ska de skinne. Alla rättfärdige. Nu av den glansen märker vi när vi är. Är inför Jesus, priser han, vi är på möter, vi ger lovsang och tillbedelse, eller du vittne för någon, och du som Paulus säger, vi ser in i hans härlighet, men vi blir förvandlade till den samma härlighet. Vi priser han och vi känner nog av den härligheten. Det var den glansen som var over Jesus på forklarelsens berg. Men den glansen der fullkommen i himlen. Og du vil se en glans i himlen. En herlighet i himlen som vi aldri nesten så glimt av her nede. Og det de alle rettferdige som skinner. Men du vil se at det noen som skinner enda sterkere. Amen. Du vil se det noen der som skinner enda sterkere. Fordi de bærer, og de har en hederskrans. Og det står at de skal lyse enda sterkere, de som har ført mange til rettferdighet. Amen. Tenk om dette her kunne virkelig tenne oss til å bli sjelevinnere. Amen. Jeg får ikke den bilen jeg har kjøpt meg nå med til himmelen, altså. Jeg er litt redd for den da, vet du. Arnfinn har en bra, fin bil, vet du. Får den ikke med seg til himmelen. Hus, bra hus. Og bra ting vi kan ha, dere. Flotte ting vi kan ha her nede. Det er nesten som rikdommen tar tak i seg. Å, så flott det er, så fint det er. Og så bra det er. Men det er ingenting imot dette at det eneste vi får med oss til himmelen, det er vår egen sjel. Det håper jeg at den er berget for himmelen. Men det neste du kan få med deg til himmelen, det er de menneskene du vinner for Jesus. Det er din ære i himmelen. Det er ditt håp i himmelen. Det er ikke sånn at du kommer til å gå rundt og rose deg av det. Men det er klart, det største med himmelen tror jeg også vil bli. Fremfor alt det vil bli oss i Jesus. De vil møte herligheten der fremme, men så vil du møte alle dem. Dem du fikk be med til frelse. Halleluja. Det er herlig å tenke på. Vi har fått be til Gud med mange i familien til Lisbeth. Jeg fikk be til Gud med mora mi, onkelen min, to av onklene mine. Amen. Halleluja. Andre som du har møtt i menighetsarbeidet og så videre. Tenåringsvekkelser, vi fikk se mange komme og ta imot Jesus. Og du har ditt du kan få lov til å tenke på og vete at tenk jeg fikk be med noen til frelse. Skjønner, det er din hederskrans. Det er din ære. Så kroner, kranser, premier kommer til å bli gitt deg når du kommer fram til himlen. Er ikke det en herlig tanke? Det er ofte når vi preker liksom om slutten og avslutningen og himmelen og alt dette her, så preker vi om at der skal ikke sykdom være med, ikke død være mer og alle de tingene der. Og det er veldig herlig og bra. Det elsker jeg å preke om. Og Jesus kommer igjen, så vil løsningene komme, ikke sant? Det er veldig herlig. Men Gud kommer til å gi oss kroner. Gud kommer til å gi oss seierskranser. Og jeg er veldig glad i idrett. Jeg vet. Vet nesten hvor Viking ligger på tabellen, men det skal jeg ikke minne om, for vi skal ha et godt møte nå, fortsatt her. Men du vet at så disse premieutdelingene, det har jeg alltid hatt sans for da. Når det er OL eller VM og sånn, så det er godt å se løpet liksom. Oi, der vant en nordmann, og du kjenner, oi, det var veldig bra. Og så litt senere så er det premieutdeling. Og så går flagget til topps. Og så hører du, ja, vi elsker. Og så ser du alle idrettsmennenes drøm. De får utdelt premien, medaljen, pokalen eller hva det enn er. Og så tenk, dem har nådd målet. Dem fikk det til, og så videre. Og en dag så skal du også få denne kransen, denne krona. Alt hva du har gjort her nede kommer til å bli lønnes fra Gud i himlen. Og Gud er en god Gud som vil velsigne deg mens du er her. Men den store velsignelsen, den venter på deg der fremme. Så leser jeg skal avslutte med det. I Åpenbaringen 4, så får vi et glimt inn i himlen. Hvor vi ser mye av det som skal skje i fremtiden skjer. Da leser vi om 24 eldste som står foran tronen. Og disse 24 eldste, de er jo da representanter for Guds menighet her på jord. Alle de som var litt frelst. Og så beskriver dem, disse 24 eldste, eller Johannes da, som skriver dette her. han beskriver vad han ser i himlen. Denne tronen som är reist i himlen. Och så säger han från vers 4. Runt omkring tronen var det 24 troner. Och på tronerna satt 24 äldste klädda i vita kläder. Med kronor av guld på sina hoder. Från tronen går det ut en lyn, röster och torden drönner. Och sju illfacklor bränner föran tronen. Det är de sju Guds ånder. Och från tronen är det liksom ett glashav, lik kristall. Och mitt föran tronen och omkring den är det fyra livsväsner fulla av ögne föran och bak. De första livsväsnerna är likt en löve. Det andra livsväsnet är lik en oxe. Det tredje livsväsnet har ansikt som på ett människa. Och den fjärde livsväsnet är likt en örn i flykt. De fyra livsväsnerna, vart enkelt av dem, har sex vingar. Och de är fullsatt av ögne både runt om och under vingarna. Natt och dag säger de utan uppehåll. Hellig, hellig, hellig är Herren Gud, den allmäktige. Han som var och som kommer och som kommer. Och när de fyra livsväsnerna ger pris och ära och tack till ham som sitter på tronen. Han som lever i all evighet. Då faller de 24 äldste ned för ham som sitter på tronen. Och de tillber ham som lever i all evighet. Och kastar sina kronor ned för tronen och säger. Värdig är du, vår Herre och Gud, till att få äran och lovprisning och äran och makten. För du har skapat oss alla ting. Och på grund av din vilje blev det till. Och det blev skapt. Detta glimt in i himlen. Detta att de ser menigheten för Guds trone. Och det dessa livsväsen som lovpriser Gud dag och natt. Och de bara upplever denna atmosfären som är där. Och det var en som tolkade det sån. Jag vet inte om det är helt riktigt tolkning. Men det satt i mig. När jag hörde för flera år sedan en bibellärare sa och prekade över den texten. Så sa han. När menigheten eller de 24 här står på glasshavet. Sa han, så är glasshavet ett bilde på Guds nåde. Och det vi står på där i himlen. Det är nåden. Guds nåde. Och när lovsangen blir stämt i himlen och de lovpriser Herren och tillber Herren, då står det, då faller de 24 äldste ned och de tillber Herren i all, det står, de tillber ham som lever i all evighet. Och då kastar de sina kronor av sig. För det är bara en som är värdig. Lovprisningen, äran och makten. För du har skapat alla ting. Och på grund av din vilje blev de till. Och de blev skapt. Så när vi står där och vi tänker. Ja, nu har jag fått min pris. Nu har jag fått min krona. Nu har jag fått min ära för det jag har gjort här nere. Så vill du känna att jag står här bara på grund av Guds nåde. Och om du då tänker. Eller föler eller känner. Ja, men dessa prisen och kronen och allt detta här som vi har delt tillsammans idag. Jag är ju värt allsammen. Så vill du känna det vid närvaro av den här Jesus Kristus. Och när du ser Jesus. Så vill du se, värdig är du, vår Herre. Värdig är du, bara du Herre, till att få lovprisningen och makten. Hellig, hellig är Herren. Och det är en salme man synger. Lurt många gånger varför det står. Men när du läser det verset här så skönner. För det står att de kastar sina kronor ned. För ham som sitter på kronen. Vi är inte värt det. Men allikevel så vill Gud ge oss det. Men det kommer en dag i himlen. Då allt det vi synes värt. Och fint och flott.
Vi synes det var stort å få de fra Gud, men den dagen så vi bare kjenner at vi legger det til side. For det er bare en som er verdig. Det er bare en som er verdig til å få prisen, få vår tilbedelse, få vår lovsang og få vår ære. Det var han som skapte oss. Det var han som frelste oss. Det var han som førte oss sammen. Det var han som har gjort det sånn at en dag så skal vi stå der med den største og herligste lovsangen og lovprisningen og premieutdelingen og kronen. Det vil være å krone ham som døde på Golgata kors og vant en evig seier for oss. Gud velsigne dere. Amen.